Nākamais ir par nedzīvumu telpu. Pilsēta 18, Tukums, Tukuma novads. Mums līguma termiņa pagarināšana ar Latvijas Republikas prokuratūru un Maira Lūdzu noziņo.
Ir sagatavots lēmuma projekts par nedzīvojamo telpu mums līguma pagarināšanu no 2026. Gada 1. jūlijā, 2031. Gada 31. maijā. Viņiem bija iznomāts telpu, tas 256,6 kvadrātmetri, bet tā kā ir veikta jauna inventarizācija, tad ir pieprecizēta platīša. Tās telpas paliek tās pašas, tad tagad tiek iznomāti 245,1 kvadrātmetri.
Cik ilgi laika mēs
esam? 5 gadi. 5 gadi, kas
tā? Vai ir jautājumi, iebildumi?
Vai
vien jautājumi?
Jā.
Kā es neizlasīju līgumu, tur teiksim kaut kāds kosmētiskais remonts, kas viņiem pušiem jāveic, jā?
Nē.
Nē, mēs veicām.
Tas tiek ierēķināts, ja mums
mums jāveic, ka ierēķināja to, ko mēs remontu.
Šajā periodā pēdējā mēs sakams, esam tur durs labojuši, mainījuši
olu,
ielikoši kondicionieris. Tas cits no mūsu puses nav darīts pēdējās.
Jā, viņu vasarā bija lūdzu pagāžu laikam bija, kad mēs kondicionieris
aizpagājām.
Mēs ielikām kondicionieris viņu kabinetos.
Bet tā ir senāk, ja, tad ar visiem tiem ieguldījumiem,
jā,
un, teiksim, ar visu pat siltu enerģiju 251 kvadrātmetri.
Jā.
Tas projekts ir vēl netālu.
Nē, netālu, bet man mums nav jāpiemaksas kaut kā.
Nē, nē, grāmatu ir sareiķinājuši, ka nē, tas ir ierēķināts.
Prokuratūrai varētu arī vairāk.
Jā. Nē, ja jūs sakat, ka viss ierēķinās, bet man arī ir visu. Ja būtu vēl bez siltuma, es piekristu, bet ja ar siltumē ir šādi
mājās.
Viņi būtu maksā atsevišķi par saņemtajiem pakalpojumu patērēt elektroenerģiju. Es rādītāju, ja nāk rādīt.
Nē, bet siltums bija aprēķina atsevišķi. Jā, un ja siltuma cena bija jauka.
Māja vēl nav siltums skaitītās 11 kvadrātu metru, kas spāk.
Nē, nu, bet tajā tabulā aprēķinā bija siltuma enerģija piekšā.
Jā, jā, un ir ierēķināta. Jā, jā, jā.
Jā, bet ja siltuma cena bija jauka.
Bet mums līguma 5-4 punkts paredz nomniekam pienākumu un veids tā apkārtējo remontu, ko sekno saviem līdzekļiem.
Nu jā, es domāju,
tas būtu normāli. Tas ir normāli, bet tas, ko Agnēs prasa par siltumu,
tā kā
mājais siltums, skatītājs jau ar turduši nav tajā ēkai kopēt. Tur praktiski jāmaksā pēc faktu izbalstas kvadrātu.
Bet
jau
uz 5 gadiem siltums arī
jau. Nu viņam jābūt siltums skatītājs katru mēnesi ir pēc faktu.
Bet cenā ir ierēķināta
25. Siltums, tas ir
labi. Jā, tas ir tā.
Pēc
kvadrātmetriem beidz un pēc paskatu. Jā, es piekrītu Agnesē, tas nav pareizi. Un daktēļ mēs liekam,
ka jau savā kārtā
apreidzīt. Pēc kvadrātmetriem
tas
ir mainīgo daļu.
Jā.
Man liekas, ka maksā pats ļoti vienu.
Tas ir visi skaidrs, bet
tas ir
saņemtiem pakalpojumiem, tas nav tikai tiem.
Nē, ja siltums ir pēc fakta, tad visi kārtumā.
Siltums ir iekšā, taču nav tiem skaidrām.
Ir
pieteikti
viens, tur ir tabula pievienoties, kur ir salikts iekšā, tur ir siltuma enerģija, ir jau tajos 2,81 aprēķinā ir siltuma enerģija.
Es domāju, ka nomas maksas aprēķina pilsēlē.
Jā, 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 tur ir
iekšā. Laika posms gads.
Jā.
Siltuma enerģijas izdevumi, izdevumi par atkritumu savākšanu, arī tas nav priekš.
Vai nevajadzētu pārskatīt to dāmpu, lai tam otrām viņš paliek iekšā pārskatīt, jo tas tev šogad bija ļoti augsta siena. Nu, es saprotu, ka tas siltums viņu maksā, tas tur tā kā cauru gadu. Nav tikai siltums sezonā, bet viņiem tā kā cauru gadu aiziet tā maksa, bet ja nav, jo šogad tur būtu nekrieti darba.
Un, kodrāk, man tas tur siltums tāpat ir, nu, šo vidēju pārpēju 12 mēnešiem, jo uz kā 50, 60, 60, 80, nu, kā 2 eiro ir īrs maks, un kā 70, 80 centi ir pa siltumu. Es nezinu, cik tajā pēķinājā neskatīt.
Siltumu izdevē 10 tūkstoši, ka no, no kā rēķināts ir. Arī būtu, ka gada virzumā, un tad tā ir viņš.
Nu, šo mēs varam nopracēt.
Nu jā, jā, tā.
Domas sēdi.
Vienkārši pēc tāds loģikas liekas, ja, nu, tomēr ir lielākā kvadratūra un tā māja ir visu uz mums, mūsu izmaksā. Un, ja mēs tad kaut kādas kosmētiskas lietas darām, visnībā koncernieri var viņi paši jau uzlūk koncernieri. Pēc viņi nevar uzlūk koncernieri. Un tad tā summa ir tāda nežēlīga maza, man liekas. Jo turpat man nekādi mums ir visi jāiebūt tajā mājā. Un, Okay. Kaut kas pašiem taču arī jādara kosmētiskais remonts, tikko saka lēlt, ka tomēr viņi paši var veikt, tas nav mums jāmēr.
Viņi varbūt arī darāk, mēs viņi nav mums prasīši, mums ir divas lietas, ko mēs esam izdarījuši.
Mēs esam kondicionieris jaukuši, jā.
Un durši nav mainījuši.
Jā, lielajā mājā.
Bet pēc loģikas tā būtu elektrībā, ūdens, siltums izbūtu bijis, nu, tā kā mainīgā daļa katru mēnesi, tas var būt normāli.
Es kaut kur sveicu,
jā, ja tur kaut kas mainās, cik, kad viņam beidzās tagad esošais?
Jūnija.
21. maijā. Ar 1. mēs galīgi netiekam, mēs vēl uz mēnesi ar maiju atpūtu
Es vēl nemanu, tā varētu arī saprast, ka tā būtu jābūt. Nūpnieks maksā par saņemtiem pakalpojumiem un patērēt elektroenerģiju.
Jā, jo tāpēc, ka siltums ir
ierēķināts. Kas ir saņemtie pakalpojumi? Ūdens tikai?
Ūdens, elektrība.
Elektrība atsīšu, kad ir ūdens elektrība.
Man ir priešams līdz domas sadēļ precizēt šito tēmu. Tā sadēļ, ko tikai normāli varētu būt iekšā, kā mēneša mainīgo daļu.
Bet kā faktiskā?
Es vēršu, ja varu piebilst, ka trūkums sūtums ir iesniegts lielāk arī, kas būs salīdzinoši daudz lielāks, varbūt jāna
un... Tu mums būtu jāmaina
tā dāma. Nav lielāk, ka es nebūtu kaut kas būs, jā. Šobrīd izskatās maksimums 15%.
Vai otrs variants, mēs paredzam, ka mēs mainām, tomēr nevis uz 5 gadiem, kad tā tā var mainīties.
Tā, kur sezona
tev. Jā.
Nu, vispār precīzāk tuvāk
īstenībā. Nu, pēc iepriekšējā gada kaut kādiem parametriem.
Mēs nopracēsim, nopracēsim.
Nu, līgumā ir iekļauts, ka pēc centrālās statistikas pārvaldes patērīja cenu indeksu. Var vienpusē paliek.
Bet tas neatspūlījis.
Jā,
Nu, cik patēri ir tikai jāmaksā, cik ir par siltumu, cik kvadrātmetri ir tikai jāmaksā.
Man liekas, ka konceptuāli mums pagājuši mēnesi ir attieši par šo pašu tēmu, nu, kad tā konceptuālā līmenī runājās, kad tā nomas maksa būtu tomēr, ir normālās nomas maksas, kur ir visu pakalpojumu atsevišķi, un ir tad šīs nomas maksas, un viņi saucās tieši tā pati. Kāpēc 200 ir nomas maksas?
Par kapitālu sabiedrību un mūsu apriekšiem, ja tā liekas,
mēs mūsu
protams. Es jau vairākas reizes par to, ka mums nav izmaksas par konkrēti 50 pils ielā 80, tad es varētu noteikt nomas maksas šo cenu. Mums nav pretī izmaksas, ko mēs varētu attiecināt. Līdz ar to mans, kā no finanšu nodaļas viedoklis, ka šeit būtu jābūt ārējiem vērtējumam, kas piesaka nomas maksas. No, mums nav, mēs nevaram mākslīgi sazīmēt cipars, lai varētu noteikt kvadrātmetru ceni 5
eiro. Tā mēs pilnīgi piekristi, jo mēs pašiem nomājam ārpus, tad mums nedara nekādu šādu veidu aprēķinu. Mums ir tikai un vienīgi vērtējums. Vienalga, vai tā ir kapitāls sabiedrība, vai tā ir iestāde. Un mēs līdz ar to
to paši uz ārtu, protams, es atļaušos teikt pa lētu un pērtam pa dārtu. Ja? Un, nu, tāpēc arī es pagājušā mēnesī jau aktualizēju šo jautājumu un šoreiz vēlreiz saku, vai mums ir kāda iespēja ar iekšēju normatīvu vai vienalga kādu dokumentu noteikti to, ka mēs izīrējam ar ārējo vērtējumu. Nu, tad tas būtu tikai
godīgi. Gadījumos, kā mēs to darām, vai visos gadījumos?
Visos nevajadzētu.
Visos nevajadzētu, jo tur ir atkal...
Vai pagastos, vai pilsētā, kurās vietās?
Ja man var normāli būt, ka arī to, ko Līdz saka, mēs to nomas maks, mēs varam aprieķināt pēc tiem, kas nu, vairāk mazāk mēs saprotam, cik apriet, bet viši patēriņi, kas ir mainīgās daļas, viņi būtu visi visur jābūt normāli skaidrītēm, lai mēs varam ielikt kā atsevišķu pozīciju, bet mēs šai ēkai visticamāk to izskatās, ka nevaram izdarīt, bet pareizi, es piekrītu Agnesei, nav, ka mēs uzliekam cietu cenu, jo šīs ziemas ar šiem cipari neapbildes taļi. Paldies, bet tas ir tāds
pats pats pats. Bet nu kvadrāt mēs jau mums zinām.
Ne, kvadrāt mēs jau zinām. Mēs
zinām kopējās izdarīt, piestādi rēķini, nu viss tas jau izdarāms, to, ko mēs arī paši par dažiem objektiem te diskutējam, ka nu iekļau vēl tur kāpņu telpas vairāk kā vēl to, ko nu ir šīs projekts ir tāds, ka mums viņš jāatbalsta, tad mēs saprotam, ka mēs viņu atbalstam, bet nu to vērtējumu gan vajadzētu, un varbūt mēs vienreiz varētu sākt ar to.
Nu,
tad no, šobrīd, ja mēs skatāmies 28, tur būs 3, 40, būs tikai noma plus pārējie komunālē. Būs kopā būs tie 5 eiro,
ar ko jāreikt. Kaspar, īstamēji, mums ir 3 pirmais maisis, vai mēs maisi vairāk pa mēnesi?
Pamēģinām vienkārši, saprotam, kas ir kas un ko tas vērtētājs saka.
Jā, bet tad būs nomas maksas plus komunālē. Jā, jo vērtētāji, protams, ka tur neiedžels.
Ja tu mēs sapratīsim, vai mēs tā spīdamies tēm, ja mēs runājam pa gaisu.
Es pasūtīšu vērtējumu.
Tad ir priekšlikums atlikt līdz apmēram mēnesim.
Juridiski mēs pēc saviem saistošajiem un visiem noteikumiem, pēc kā mēs šobrīd šīs lēmuma projekta sagatavotas, tā varam darīt?
Kāds saistošanai
pirmdienā? Nē, nē, nē.
Jo likums paredz vai nu aprēķina ekonomikas vērtējums, vai mēs pagatavētājiem divi varianti.
Man priekšlikums ir aplikt uz mēnesi un iedodam vērtētājiem, lai novērtē no
mums. Tā, tie dati ir savāki, jā, vēl visu mājas izmaksām, visam apkuriem, kas tas ir, jā?
Tā, tad ir priekšlikums, vai atkuras mums ir jānbalsa pret pašai. Pret,
bet pret, mums varbūt virzami, tomēr tālāk...
Vai tomēr pār, es nošķirtu. Tad ko? Pret?
Es teiktu, pret, nebūs tā, ka tās neizdomāsim viņiem viss, jā.
Bet viņiem līdzi solīt mājumiem.
Nē, nu
es
noši
tā. Noprecizēt, es andurēšu.
Pret izmēs un uz apkuru, jā. Es teiktu, viņi...
Es gribu teikt, ka ar precizējumiem uz aprīļa sēja. Balsot par nevis noraidīt iesniegumu uzreiz, mēs tur noraidām, tur mums jāgaid nākamais iesniegums.
Mēs ar kamēr runājam, mēs nesam, mēs esam četri pret, nobalsojuši divi atturās un četri nav paspējuši izpār. Tādā apkārt tāds balsojums, tad vienojamies, kā balsojumi.
Pārvirzīšana uz nākamā mēneša komiteju ar precizējumiem.
Tā ir par pilnīgi, par to, kas skatā aprīļā domas sēdē. Renārs saprata?
Par, bet ne šitā.
Par, bet cita.
Man tagad ir viena
pauda. Tā, vēlreiz. Renārs, par, bet skatām ar precizējumu un skatām aprīļa mēnesī, jo mums vēl ir laiks līdz māju beigām.
Līgums, ja viņi pagarājuši atbalstam, ja tad labāk.
Bet jā, jā, slēdzu.
Šitas ir izmaiņas.
Tā. Ar visu to esam atbalstoši vienbalsīgi. Vai pārtraukums ir?
Jā,
tā, paņemam 10 minūtes pārtraukumu.